Veljen lapset antoivat minulle kerran sellaisen pyöreän lätkän, jota voi pitää tässä takin pielessä, mutta se jäi nyt kotiin Helsinkiin. Mutta siinä lukee sillä tavoin, että sinä voit lähteä Karjalasta, mutta Karjala ei lähde sinusta. Se on niin totta. Ei sitä tarvitse edes pitää sitä merkkiä tuossa, kun sen tietää joka tapauksessa. Onko teillä Raamattu mukana jollakin? No, ei se haittaa, koska täällä on Raamattu ja voidaan yhdessä lukea, mutta ihana nähdä teitä, ystävät, ja pitkään aikaan en ole päässytkään näihin Imatran kokouksiin, ja nyt on ilo olla täällä. Tänään on torstai ja on toukokuu. Muutaman päivän kuluttua on helluntai, sunnuntai ja me olemme kesäisessä kauniissa illassa täällä Vuoksenniskan työväen talossa. Ja täällä on ystäviä, jotka olette tulleet Imatralta ja lähikunnista, Ruokolahdelta. Ja onko joku tullut Rautjärveltä? On. Onko Joutsenosta? On sieltäkin, entä Lappeenrannasta? No niin, onko joku Mikkelistä? No nyt en kysy enempään, koska teitä on ilmeisesti kaukaa tänne tulleita. Tämäkin ilta liittyy Patmos-lähetyssäätiön erityiseen itärajakierrokseen, jota Leo Melleri ja työtoverit ovat jo aloitelleet eri kaupungeista ja tarkoitus on jatkaa ihan tuonne itsenäisyyspäivään asti. Ja se yksi ainoa tarkoitus näissä kokouksissa on se, että me keskitämme huomiomme siihen, että meillä on 1340 kilometriä sellaista rajaa, jota kutsutaan itärajaksi, vaikka se alkaakin sieltä Norjasta, Norjan vastaiselta rajalta, mutta tuo pitkä itäinen raja, joka on tässä Suomen ja Venäjän välissä. Ja nythän me olemme itse asiassa hyvinkin lähellä sitä rajaa. Kuinka monta kilometriä tästä on tuonne rajalle? 6 kilometriä. No se on varsin vähän. Tuskin me paljon lähemmäksi pääsisimmekään tätä rajaa. Täältä Raamatusta tahtoisin ottaa 2 alkujaetta. Toinen löytyy Jeremian kirjasta ja toinen Jesajan kirjasta. Jeremia 29, jae 7 sanoo, ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Olen tietysti tämän jakeen lukenut monen monta kertaa aikaisemmin, mutta ajattelin sitä uudessa merkityksessä tänään, kun niin monetkin ystävät, jotka asuvat näillä alueilla täällä, niin ovat niitä siirtokarjalaisia. Kuinka monen ystävän juuret kulkevat evakkosukuun ja Karjalasta lähtemiseen? Niin monen, niin minunkin. Tässä sanotaan, että harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt. Jumala ei koskaan tee virheitä. Hän aina pystyy siunaamaan niissä olosuhteissa, mihin hän hyväksi näkee meitä siirtää. Jesaja 52, jae 10. Tämä jae liittyy sitten taas tähän meidän iltamme otsikkoon, tähän ensimmäisen osuuden otsikkoon. Näetkö näkymättömän käden Suomen itärajamme yllä? Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. Satutko tietämään, että me olemme juuri nyt siinä paikassa, josta tämä Jesajan jae puhuu? Finland on se loppumaa, se maan ääret. Me olemme täällä pohjoisessa, ja me saamme omistaa tämän jakeen ja tietää, että Jumalan pyhä käsivarsi on myöskin meidän maamme ja kansakuntamme yllä. Tuo itäraja, josta mainitsin, se on pituudeltaan 1340 kilometriä. Se on aina tuossa ollut, siis meidän sukupolvemme aikana se on tuossa ollut, ja se raja on monenkin eri rauhan merkeissä siirtynyt, mutta viimeksi siinä Moskovan rauhassa 40-luvulla. Ja oli se aika hilkulla, että mille puolelle raja esimerkiksi tuo omien vanhempieni asuttama Enso jäisi. Mutta jäi se sitten sinne toiselle puolelle rajaa. Aloitetaan tästä päivästä, mitä tapahtuu tämän rajan merkeissä. Tuolla Kuopion suunnassa lentävät kotkat. Oletteko lukeneet päivän lehtiä? Ilta-Sanomat tänään sanoo kotkat ilmaan. Ja nämä kotkat ovat Yhdysvaltojen kansalliskaartin hävittäjiä, jotka harjoittelevat Suomessa 2 viikkoa ilmataistelua. Ja tätä mainittua asiaa Venäjä erityisesti vastustaa, ja myöskin sitä ohjuspuolustusjärjestelmää, joka on niin ikään näinä päivinä laitettu tukikohtana Romaniaan sinne lähelle Mustanmeren alueita, tai sinne eteläiseen Romaniaan. Ja 9. päivä ei ole kaukana tästä päivästä, 9. päivä toukokuuta, jolloin oli voitonpäivä Moskovassa, ja täällä kerrotaan, että naissotilaiden esiin marssi. Ensimmäistä kertaa tuolla Punaisen torin suuressa voiton paraatissa esiteltiin myöskin valtavat joukot naissotilaita, mutta pääosassa olivat tietenkin nämä uudet aseet, mitä presidentti Putin on ollut hankkimassa, ja hänen alaisuudessaan nyt näinä aikoina koko Venäjän sotakoneisto on ei enää minkään komitean, vaan suoraan presidentti Putinin alaisuudessa. Palataan näihin Venäjän asearsenaaleihin ja näihin jännitteisiin, jotka ovat idän ja lännen välisiä. Mutta kun ajatellaan tätä itärajaa ja niitä uhkakuvia, näytän teille vain kaksi kirjaa. Molemmat ovat ruotsinkielisiä. Tässä on ensin tällainen kuin Putin rustar Ryssland, den ryska björnen Wagner till liv. Tässä sanotaan, että Putin varustaa Venäjää ja Venäjän karhu herää eloon. Jörgen Elfingin kirja, joka kertoo tuosta Venäjän varustautumisesta Putinin alaisuudessa. Sitten toinen kirja, joka on Mats Johanssonin kirja, Kalla Kriget 2.1, kylmäsota, toinen kylmäsota ja ensimmäinen näytös siitä. Ja alaotsikko kertoo, että paha imperiumi syntyy uudestaan. Eli tällaisia asiantuntijat ovat kirjoittaneet ihan näinä kuukausina siitä, millä tavoin tuo Venäjän karhu on heräämässä. Kuvalla ja sanalla oli hyvä kirja. Sanon oli, koska se on aivan loppuun myyty. Meidän lähetyslääkärimme Marja Rantanen on kirjoittanut kirjan, jossa hyvin syvällisestikin tutkitaan presidentti Putinin olemusta ja hänen aikeitaan. Kirjan nimi on Aika avata silmät, mutta kirja on ihan loppuun myyty, joten tänään sitä ei tuolla kirjapöydällä nähdä. Jos joku teistä on lukenut sen kirjan, niin tiedätte, että siinä puhutaan myöskin siitä, miten Putin on elänyt yhden vaiheen elämänsä ihan tuossa lähellä Suomen rajaa, eli Pietarissa, ja miten hän on sitten sen KGB-uransa jälkeen päätynyt tuonne Moskovaan ja Kremlin hallitsijaksi. Viime aikoina on monia haastatteluja tehty entisen suurlähettilään, joka on toiminut Suomen Moskovan ja Berliinin suurlähetystöissä, René Nyberg, ja hän on kirjoittanut Helsingin Sanomiin tällaisen mielipidekirjoituksen Venäjä on ratkaisematon turvallisuusongelma. Ja sitten tästä Venäjästä vielä muutamia otsikoita näytän teille. Tässä on Ilta-Sanomat 3.3.2014 Ilta-Sanomat paikalla: Ukrainassa uhkaako kriisi Suomea? Asiantuntija: Venäjän suhde naapurimaihin muuttunut, siis tuon Ukrainan sodan ja Krimin valtauksen myötä. Siitä alkoi sellainen tapahtumasarja, joka monien asiantuntijoiden mukaan on muuttanut myöskin Venäjän presidentin suhtautumista esimerkiksi sellaiseen naapurimaahan kuin Suomi. Mitä seuraavaksi, kysytään Ilta-Sanomissa, mitä seuraavaksi Venäjä? Ja täällä valotetaan sitä, että on odotettavissa ilmatilaloukkauksia, johtajien uhkailupuheita, sotaharjoituksia, lapsikiistoja, energiapolitiikkaa ja sitten kauppasanktioita. Ja nythän me elämme jo tällaisia aikoja. Ihan muutama viikko sitten Itämerellä koettiin sellainen tilanne, jossa Venäjän armeijan lentokone ohitti 10 metrin etäisyydeltä amerikkalaisen laivan, joka liittyy tähän ohjuspuolustusjärjestelmäsysteemiin. Iltalehti 9.9.2014, Venäjältä kova uhkaus, ja sitten se uhkaus liittyy siihen, että jos Suomi haikailee NATOon, eli tuohon Pohjois-Atlantin puolustusjärjestöön, niin Venäjä ei katsele sitä vierestä, vaan on valmis sitten tekemään jotakin. Miten sitten Venäjä varustautuu? Uskon, että jokainen teistä on ehkä täällä paikallislehdissäkin nähnyt niitä karttoja Suomen raja-alueelta. Tässä on vähän vaikea teille näyttää, kun on monen sivun verran tätä asiaa. Ilta-Sanomat 12.3.2014. Venäjän asevoimat Suomen rajalla. Katso kuvat tukikohdista. Tässä puhutaan, että kymmeniä hävittäjiä Petroskoissa. Ja sitten täällä sisäaukeamalla on kartta, jossa aivan tuolta pohjoisesta laivastosta lähtien kerrotaan, mitä on rannikko-ohjusprikaatia, ilma-avaruuspuolustuksen prikaatia, lentotukikohtaa, moottoroitu jalkaväkiprikaati. Petroskoissa on moottoroitu jalkaväkiprikaati. Kamenkassa on moottoroitu jalkaväkiprikaati. Agalatovossa on 6. yleisjoukkojen armeijan esikunta. Nenimäessä on ilmatorjuntaprikaati, Pietarissa ilma-avaruuspuolustuksen prikaati, Vladimirskilager, moottoroitu jalkaväkiprikaati. Ja näin tässä on vielä 4-5 lisää paikkakuntaa. Ja täällä on kuvia, ilmakuvia näistä tukikohdista. Ja hyvin lähellä meitä nytkin täällä, kun olemme Imatralla, hyvin lähellä, ei tuonne Petroskoinkaan niihin pitkä matka ole. Muuten se on mielenkiintoista ajatella, että vaikka se raja on täällä 6 kilometrin päässä, se on niin lähellä, että, ja varmaan teistäkin monet käytte tuolla Venäjällä, eikös täältä päin muuten käydä ostamassa bensaakin välillä sieltä Venäjältä? Ai ei teistä kukaan, no. Ajaa, kyllä, no niin. Niin joka tapauksessa siellä, sinne on niin lyhyt matka ja Svetogorskiin on hyvin lyhyt matka. Mutta loppujen lopuksi se on ihan eri maailma se muutaman kilometrin päässä. Eri kieli tietysti, mutta myöskin eri kulttuuria. Monet, jotka itse puhuvat venäjää sujuvasti ja ovat tutkineet venäjää, voivat sanoa, että, tai ovat sanoneet, että ei venäjää voi ymmärtää. Ei kukaan voi oikein kunnolla ymmärtää sitä, mitä siellä on tapahtumassa, mutta ehkä me löydämme tänä iltana jonkun sellaisen linjan, jolla me voimme ymmärtää, mitä on tapahtumassa ja mikä on meidän suhteemme ja meidän tilanteemme tähän kaikkeen. Ulkopoliittinen instituutti julkaisi vastikään tutkimuksen nimeltä Venäjän sotilasdoktriinit vertailussa. Tämä on FIA Report 42, siis FIA-niminen raportti 42. Tutkijat Katri Pynnöniemi ja James Mashiri ovat kirjoittaneet tämän. Ja tässä kerrotaan, että nykyinen versio, siis tällaista sotilas doktriinia, sotilasohjeistusta, on viritetty kriisiajan taajuudelle. Ja nyt meidän täytyy ymmärtää, milloin tällaisia asiakirjoja Venäjällä on muutettu. Ensin oli 1993 Venäjän sotilasdoktriini, joka hyväksyttiin presidentti Boris Jeltsinin ensimmäisellä virkakaudella. Sitten se päivitettiin vuonna 2000 aivan presidentti Putinin virkakauden ensimmäisen kauden alussa. 5 vuotta myöhemmin, 2005, aloitettiin uuden doktriinin valmistelu, ja se hyväksyttiin sitten vuonna 2010 presidentti Medvedevin kaudella. Ja sitten joulukuussa 2014 päivitetty sotilasdoktriini on siis sarjassaan 4. Venäjän sotilaspoliittinen ohjausasiakirja. Ja aika mielenkiintoisia muutoksia tähän kirjaan on nyt tehty, joka kertoo jotakin siitä suuntauksesta, mihin Venäjää ollaan viemässä. Uusi sotilasdoktriini on tehty Krimin, Ukrainan sodan ja Krimin niemimaan valtauksen yhteydessä. Ja sanamuotoja on muutettu mahdollistamaan sen, että jotakin samankaltaista voisi tapahtua jossakin muuallakin kuin Krimin niemimaalla. Siellähän tapahtui sillä tavoin, että venäjän kielinen väestö, joka siellä Krimillä asui, heille järjestettiin kansanäänestys ja he sitten äänestivät, että he haluavat liittyä Venäjään. Ja yhtäkkiä siellä esimerkiksi Simferopolin lentokentällä tapahtui sellainen tilanne, liittyy meidän työhömme myöskin. Siellä oli juutalainen perhe, 10 juutalaista, jotka olivat matkustamassa Israeliin. He olivat tekemässä siis tätä paluumuuttoa, aliaa, ja he olivat siellä lentokentällä, ja yhtäkkiä heille sanotaan, että ei täältä lähde yhtään lentoa nyt Kiovaan, mihin heidän piti lentää. Kaikki lennot menevät vain Moskovaan. Ja heillä oli lentoliput Kiovaan, mutta sitten piti siinä tilanteessa heille saada uudet lentoliput, ja sitten he matkustivat Moskovaan, ja jonkun ajan odottelun kautta pääsivät sitten jatkamaan sieltä Israeliin. Mutta hyvin nopeasti tapahtui muutos siellä Krimillä, eikä tietenkään näiden juutalaisten tilanne ollut ainoa, kehen tämä vaikutti, vaan nimenomaan Krimin niemimaan asukkaisiin. Mainitsen joitakin uusia asioita tästä sotilaspoliittisesta asiakirjasta. Täällä sanotaan esimerkiksi, että pyritään vaikuttamaan informaatiovaikuttamisen keskeisyyttä nykyaikaisessa sodankäynnissä. Eli se informaatiosota, jotkut sanovat trollauksesta, tehän tiedätte, että Pietarissa oli iso trollauskeskus, eli se Venäjän propaganda, mitä halutaan kertoa oman maan sisällä ja myöskin länsimaissa ihmisille. Ja sitten täällä kerrotaan, että kontaktittoman, niin tässä lukee, ja verkostoituneen sodankäynnin tärkein tavoite on ilman kontaktia viholliseen tuhota sen taloudellinen ja sotilaallinen potentiaali miltä etäisyydeltä tahansa. Ja tähän liittyy tietysti myöskin se, että rapautetaan sellainen näkemys, että sodan ja rauhan välinen rajapinta hämärtyy. Eli tällainen kriisiajan doktriini on nyt hyväksytty Venäjällä, ja menen nyt reippaasti eteenpäin tässä. Täällä sanotaan myöskin näin, että asevoimien ja poliittisten, taloudellisten informaatioiden ja muiden ei-sotilaallisten toimien yhteen sovitettu käyttö yhdessä väestön protestimielialan hyödyntämisen ja erikoisjoukkojen käytön kanssa. Eli saadaan niin kuin tavallinen kansa protestoimaan ja sitten lähetetään niitä, Suomessa käytettiin kai sellaista sanaa kuin vihreät miehet, eikö käytetty siellä Itä-Ukrainassa, mutta se oikea nimitys on kohteliaat miehet. Ja se viittaa Venäjän erikoisjoukkojen sotilaisiin ja heidän suorittamaansa sotilasoperaation Krimillä, jonka tuloksena yhteydet Krimin niemimaalta muualle Ukrainaan katkaistiin ja Krimillä sijainneet Ukrainan armeijan yksiköt neutraloitiin. Ja myöskin näitä ihmisiä oli siellä Itä-Ukrainassa. Ja siellähän tilanne jatkuu edelleenkin. Se on muuten mielenkiintoista, että presidentti Putin on kirjoittanut historiaa uudella tavalla. Hän on antanut koulukirjoihin kirjoituttaa 1990-luvun tämän rautaesiripun hajoamisen ja sisäisten levottomuuksien tilanteet uudella tavalla. Hän nimittäin on korostanut, että armeijalla oli tärkeä rooli tässä kaikessa. Ja luen täältä sanatarkasti. Armeijan esiin nostaminen on merkki yleisestä ilmapiirin muutoksesta Venäjällä. Sen mukaan armeija pelasti 1990-luvulla hajoamisen ja sisäisten levottomuuksien partaalla olleen valtion. Tällä tulkinnalla Putin halusi korostaa nykyisen sotilasreformin merkitystä ja teki eron aikaisempiin pääosin epäonnistuneisiin yrityksiin armeijan uudistamisesta. No sitten vielä tästä sotilasdoktriinista ja sen uudistamisesta. Siellä lukee näin, Venäjän federaation tärkein tehtävä on estää ydinaseilla käytävän samoin kuin minkä tahansa muun sotilaallisen konfliktin puhkeaminen. No, tämä tavoite on tietysti myöskin Yhdysvalloilla. Ja sitten täällä kuitenkin lukee näin, Venäjän federaatio pidättää itsellään oikeuden käyttää ydinasetta vastauksena Venäjään tai sen liittolaisiin kohdistuvalle ydinaseen tai muun joukkotuhoaseen käytölle. Ja lisäksi tilanteissa, joissa tavanomaisilla aseilla tapahtuva hyökkäys kohdistuu Venäjään ja Venäjän olemassaolo valtiona on uhattuna. Päätöksen ydinaseen käytöstä tekee Venäjän federaation presidentti, joka on siis Vladimir Putin. Hänen nimensä tarkoittaa suomeksi hämmentäjää. Miten paljon rahaa Venäjällä käytetään sotilaalliseen varustautumiseen? Kuinka moni teistä tietää, mikä on Suomen valtion budjetti? No, se on 106 miljardia ilmeisesti euroissa. Ja Venäjän asevarustelubudjetti on 22 500 miljardia ruplaa, eli noin 550 miljardia euroa. Se olisi siis viisinkertainen koko Suomen valtion budjettiin, mutta niin kuin joku ystävällisesti muistutti, me olemme tässä naapuruudessa suuren maan kanssa, jossa on 11 aikavyöhykettä. Se on se suuri ja mahtava, niin kuin jossakin laulussa aikoinaan laulettiin. Ehkä on nyt hyvä mennä tästä sotilasdoktriinista eteenpäin, mutta ehkä joitakin teistä nämä asiat myöskin kiinnostivat. Otan yhden lainauksen vielä tähän aiheeseen liittyen presidentti Putinin puheesta, kun hän puhui maaliskuun 18. päivä vuonna 2014 tällaisessa Ruskimiir, eli venäläinen maailma, tapahtumassa. Ja hän sanoo tällä tavoin, sanon teille aivan suoraan, meidän sielumme on niin kuin haavoittunut siitä, että kaikesta mikä tapahtuu Ukrainassa, miten ihmiset kärsivät, miten he eivät tiedä, miten tulla toimeen ja mitä tapahtuu huomenna. Meidän ahdistuksemme on ymmärrettävää, koska emme ole vain läheisiä naapureita. Mutta todellisuudessa, kuten olen aikaisemminkin maininnut, me olemme yksi ainoa kansakunta. Kiova on venäläisten kaupunkien äiti. Muinainen Rus on meidän yhteinen perintömme. Me emme voi tulla toimeen ilman toinen toistamme. Näin sanoi Vladimir Putin Ukrainasta. Ja mehän tiedämme, minkälaisia tapahtumia siellä on sitten tuon jälkeen tapahtunut Ukrainan sota, johon Venäjä ei kuulemma ollenkaan ollut millään tavalla liittynyt. Mutta kuitenkin virallisesti lehdissä Venäjällä kerrottiin, miten paljon sotilaita siellä oli kuollut. Kokeeko Suomi itsensä uhatuksi vai kokeeko joku toinen maa tuon Venäjän karhun naapuruudessa itsensä uhatuksi? Helsingin Sanomien ulkomaan osastolla on hyvin merkityksellinen otsikko, vaarallisin ase on pelko. Ja mehän tiedämme kristittyinä Jumalan lapsina, että meidän ei tarvitse pelätä. Me saamme turvata Jumalaan, joka pitää meitä turvallisesti omassa kädessään. Mutta kuitenkin on syytä tiedostaa kaikki ne uhkakuvat, mitä on nyt pidetty julkisuudessa ja mitkä tiedetään olevan olemassa. Ilta-Sanomien raportissa kerrotaan näistä turvallisuusuhista. Näin Venäjä lamauttaisi Suomen. Ja tässä puhutaan siitä, miten Venäjä voisi halutessaan sulkea Suomen koko sähköverkon. Tällainen kyberhyökkäys, joita on tapahtunut historiassa eri maissa, niin se on mahdollista myöskin, että se voisi tapahtua täällä meillä. Ja esimerkiksi tällainen henkilö kuin kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell on sanonut, että Suomen aseiden kriittisten infrastruktuurin kohteiden lamauttaminen edellyttäisi pitkäaikaista valmistelua. Ja sitten puheenjohtaja Jorma Melin on sanonut, että meillä on kaikki sähköisen logistiikan varassa, kuten lämmön, sähkön, elintarvikkeiden ja polttoaineen jakelu. Eli jos tällainen kaikki katkaistaisiin, niin miten kävisi elämän täällä Suomessa, miten kävisi sairaaloiden, joissa on ihmisiä hengityskoneessa, miten kävisi elintarvikeketjun, niin kuin tuossa viitattiinkin. Mutta siinä sotilasdoktriinissa itse asiassa oli myöskin sellaisia kohtia, että tällaista asetta voitaisiin myöskin tarvittaessa käyttää, jos Venäjä kokisi olevansa uhattuna. Eli ei hyökkäys, että joku hyökkäisi sinne, vaan jos Venäjä kokisi olevansa uhattuna, niin voitaisiin tällaista käyttää. No vielä, jos sallitte, niin tähän samaiseen aiheeseen pari otsikkoa. Pian menemme jälleen uudestaan tuonne Raamatun puoleen. Putinin lähipiirissä on henkilö, joka on niin luotettu ihminen presidentti Vladimir Putinille, että tämä henkilö on päässyt puhumaan puheita sellaiseen tilanteeseen, johon Putin itse ei ole voinut osallistua. Hän on Aleksander Tsapesotski, ja hän sanoo sieltä Putinin lähipiiristä, Suomea odottaa katastrofi. Ja mitä hän sillä tarkoittaa? Vladimir Putinin lähipiiriläinen Aleksander Tsapesotski antaa täyslaidallisen Suomelle. Suomea odottaa kansallinen katastrofi. Kun saan nämä lehden sivut kasaan, niin luen teille vähän enemmän. Hän on Pietarista ollut siis hyvin pitkään Putinin läheinen ystävä. Hän on esiintynyt TV-keskusteluissa Putinin valtuuttamana puhumassa hänen puolestaan, vaikka Putin ei itse ole lainkaan ollut paikalla. Ja tämä Tsapesotski on sanonut, että jos Suomi haikailee NATOon, niin Venäjä ei ole lainkaan sivusta katsojana. Ja nythän nämä NATO-keskustelut ovat erittäinkin ajankohtaisia. Jos katsoo karttaa, missä on Eurooppa ja Pohjoismaat, niin kyllä Suomi ja Ruotsi näyttävät siellä aika eri värisiltä kuin ne kaikki muut siellä ympärillä. Jos katsotte Viroa ja Norjaa ja sitten tuolla. Mutta minkälainen tilanne Suomessa sitten on? Meillä oli pieni kriisi siinä, miten tieto kulkee. Suomessahan ulkopolitiikkaa johtaa presidentti. Ja tapahtui niin heinäkuussa 2014, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö joutui kiusalliseen tilanteeseen, kun hän sai lukea Helsingin Sanomista Tullin pysäyttämästä aselastista, jossa ilmeisesti kuljetettiin ohjusjärjestelmien osia matkalla Ukrainaan. Ja kuitenkin meidän perustuslakimme 93. pykälä sanoo, että Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja näin ei saisi tietenkään tapahtua, vaan presidentin pitäisi saada aina tieto kaikesta, mitä täällä tapahtuu, joka liittyy ulkopolitiikkaan. Ehkä tämä tuli mainittua siksi, että joku saa tästä sydämelleen rukousaiheen rukoilla, niin kuin me tietysti päivittäin teemme, rukoilla presidentin puolesta ja valtioneuvoston puolesta. Ja nythän presidentti Niinistö ja ulkoministeri Soini ovatko jo lähteneet vierailulle Yhdysvaltoihin vai menossa näinä päivinä. Rukousaihetta siinäkin. Mutta nyt me olemme katselleet jonkun aikaa näitä sotapoliittisia ja tällaisia asioita. Mitä sitten tapahtuu niissä kuvioissa, jotka sijoittuvat hengenmaailmoihin? Eräs läheinen ystävä, joka on pitkään ollut Patmos-työn tukija ja esirukoilija, hän kirjoitti postia Leo Mellerille ja minulle. Ja hän kertoo siitä, miten on tärkeätä rukoustyö, erityisesti tämän Kaija-sisaren sydämellä on rukous Israelin puolesta. Mutta sitten hän kertoo mielenkiintoisen asian täällä. Muistan, kun OM-konferenssissa 1967 eräs 14-vuotias italialainen tyttö rukoili: Herra, anna minulle anteeksi, että en tiedä mitään Turkista, kun kaikkia pyydettiin rukoilemaan Turkin puolesta. No nyt meidän ei tarvitse ehkä tällä tavoin rukoilla, kun me ajattelemme itärajaa. Me tiedämme siitä tarpeeksi paljon ja aina täytyy saada lisääkin tietoa. Kaikki jokapäiväinen uutisointi lehdissä ja televisiossa, niin sieltä tulee jatkuvasti rukousaiheita, eikö tulekin? Niin, tulee, sanoo veli vakuuttavasti täällä etupenkissä. Joka päivä tulee rukousaiheita. Ja rukous, miten tärkeä se onkaan. Se on annettu Jumalan lapsille, meille kristityille, se on annettu tehtäväksi. Mutta onko niin, että tuo esirukouksen tarve tai se paikka meidän kirkkokunnissamme ja herätysliikkeessä, onko se sillä paikalla niin kuin sen pitäisi olla? Eräs ystävä, josta sanon tässä etunimen, hän on Marja-Leena. Hän on kirjoittanut Helluntai-herätyksen ja ison kirjan johtohenkilöille tällaisen kirjeen: antakaa pannuhuone takaisin. Jotkut teistä jo aavistatte, mistä on kysymys. Hän kertoo, miten hän on itse tullut uskoon 80-luvulla. Anteeksi, hän on tullut uskoon 1977 Ylivainion kokouksessa. Sitten 80-luvulla hän oli Raamattuopistossa, siis Helluntai-herätyksen Raamattuopistossa talvikurssilla. Alakerrassa oli niin sanottu pannuhuone, jossa tuolien ääressä rukoilimme Jumalaa polvillamme. Ja sitten hän kertoo, miten hänen tiensä meni vähän kauemmaksi Jumalasta, mutta hän uudistui uskossaan ja sen jälkeen hän on löytänyt useita kertoja tiensä Kiponniemen leirikeskukseen, joka on Suomen Vapaakirkon leirikeskus. Ja siellä on pidetty sellaisia viikonlopun tai jopa pidempiä rukoustapahtumia. Ja sitten hän kertoo, miten hän on katsellut tyylikkäitä nettisivuja Helluntai-herätyksen kurssikeskuksessa tai raamattukoulussa. Ja hän etsi, onko mitään rukoustapahtumia. Ja hän löysi kaikenlaisia tutkintopaketteja ja oppiarvoja, joihin kurssit tähtäsivät. Mutta hän ei löytänyt niitä rukoustapahtumia. Ja hän sanookin, antakaa takaisin tämä pannuhuone. Meidän Patmos-työssä ovat sellaiset lähetit kuin Hannele ja Hannu Suortti, jotka ovat Venäjän ivymaiden juutalaistyön pioneerilähettejä. Ja Hannu on käynyt raamattukoulua Englannissa ja hän oli sellaisen kuuluisan esirukoustyön pioneerin kuin Rhys Howellsin pojan ylläpitämässä raamattukoulussa. Ja tästä Rees Howellsista on kirjoitettu kirjaakin, rukouskirjaa, jotkut teistä olette ehkä lukeneet, mutta Hannu Suortti, joka tunnetaan hyvin sellaisena voimallisena esirukoilijana, ja hän rukoilee paljon, hän herää aamuisin 5 aikaan rukoilemaan, ja hän on kertonut minulle, että hän juo ensin kupin kahvia, ja sitten hän menee sille omalle rukouspaikalleen, ja hän viettää ainakin tunnin siinä esirukouksessa. Ja kysyin Hannulta kerran, että oletko aina ollut tuollainen rukoilija? Hän sanoi, että no en aina, mutta kun on aika nuoresta, kun olin siellä Englannissa, siellä Rees Howellsin pojan ylläpitämässä raamattukoulussa. Hän kertoi, että heillä oli vuorot, jolloin piti käydä pannuhuoneessa lapioimassa sitä, mitä sinne laitetaan sinne hiiltä. Niin, siellä lapioitiin hiiltä. Ja hän sanoi, että siinä oli aika aina rukoilla. Ja hänellä oli usein sellaisia varhaisia aamuvuoroja. Ja hän siellä oppi tällaisen esirukoilijan tehtävän. Ja meillekin varmasti tämä muistutus on tarpeen, että me löytäisimme sen tilanteen Jumalan edessä, joka kuvaa tuota sanalla pannuhuone. Onko niin, että Venäjä uhkaa meitä, vai onko jotakin sellaista, joka voisi uhata lainausmerkeissä Venäjää? Sinä, joka istut täällä Vuokseniskan työväentalon juhlasalissa, kun tuo Jääskeläisen Helvi kertoi, että meidän tilaisuutemme on täällä salissa, niin sanoin, että sehän on tölli. Eikö tämä ole tölli? Niin, kaikki te tiesitte, että tämä on tölli. Ja olen itse ollut täällä vain yhden ainoan kerran ja oli jotkut häät. Mutta tämä tunnetaan tanssipaikkana. Mutta itse asiassa on niin hieno asia, että hengellistä sanomaa voidaan puhua ihan missä vaan. Ja nyt kun etsin täältä yhtä haastattelua ja kerron siitä teille enemmän, jos sen täältä nyt löydän. Nimittäin Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturi, joka on kuuluisan helluntailaisjulistajan Kai Antturin poika, niin tämän Arto Antturin tie johdattautui teologisten opintojen kautta luterilaiseen kirkkoon, ja hän on tätä nykyä Pitäjänmäen kirkkoherra. Ja häntä haastateltiin Sanansaattaja-lehteen ihan tällä viikon 2 sisällä, ja muistan tuon, no täältä se löytyykin. Kirkkoherra Arto Antturi sanoo 4.5.2016 Sanansaattaja-lehdessä, pitäkää kirkon ovet auki. Ja tällä otsikolla sen takaa löytyy sitten sellaista asiaa, että Arto Antturi on miettinyt sitä, että miksi ihmiset eivät tule kirkkoihin. Ja hän on pohtinut sitäkin, että eikö olisi hyvä, että nuorille voisi löytää sellaisia paikkoja, että vietäisiin hengellinen sanoma sinne, missä ihmiset ovat. Hän sanoi, että kirkot on hyvä pitää auki. Hän oli itse ollut matkalla Lähi-idässä ja huomasi siellä eri kirkkokuntien kirkkoja. Ja hän huomasi, että ainoa kirkko, jonka ovet olivat kiinni, oli luterilainen kirkko. Kaikkien muiden kirkkojen ovet olivat auki. Ja kun hän on itse luterilaisen kirkon kirkkoherra, niin hän saa oikein sydämelleen sanoa, että pitäkää nyt kirkkojen ovet auki. Hän sanoi, että sellaisten suurten massakokousten aika on näinä päivinä ohitse. Nyt ollaan palattu siihen aikaan, jolloin evankeliumia kerrotaan ihmiseltä toiselle. Ihan sellaisissa kahdenkeskisissä arkisissa kohtaamisissa. Eikö se olekin tärkeää? Ja tähän Arto Antturin sanaan voisin vain lisätä sen, että pientä ihmettelyä on mielessäni joidenkin piispojen asenteessa. Esimerkiksi, no onneksi teillä ei ole ilmeisesti sellaista piispaa täällä, mutta Helsingin piispa on sanonut tälläkin tavoin, että hän mieluummin antaa kirkon muslimien käyttöön, kuin hän antaa fundamentalisteille raamattu-uskoville. Joten syytä on rukoilla myöskin tämän luterilaisen kirkon puolesta. Mutta luterilaisessa kirkossa toimii sellainen yhdistys tai järjestö kuin Hengen uudistus kirkossamme. Tämän liikkeen toiminnanjohtaja on Marko Huhtala. Hän on meille läheinen työtoveri. Hän on hyvin aktiivinen operaatio joululapsityössä ja kuuluu siihen ryhmään. Hän on lähettänyt huhtikuun alussa kaikille Hengen uudistuksen jäsenille kirjeen. Ja hän kertoo tässä kirjeessä siitä, minkälaisia asioita hänen sydämellään on. Ja hän sanoi, että Hengen uudistus haluaa olla yksi Jumalan varastohuoneista. Ja kun heille Hengen uudistukseen lähetetään rukousaiheita, hän kertoo, että he yhdessä työtovereiden kanssa maanantai-aamuisin kello 10 vievät niitä rukousaiheita Jumalan puoleen, kun he rukoilevat ja tällä tavoin palvelevat niitä ihmisiä, jotka luottavat nämä rukousaiheensa heille. Ja näin siellä Patmos-talossa mekin työtoverina tahdomme tehdä, ja olemme kokeneet viime aikoina, miten rukoushuoli ja taakka tästä maasta ja meidän turvallisuudestamme ja meidän itsenäisyydestämme ja siitä, että Suomi saa elää rauhassa. Miten se on tullut tärkeäksi sen rinnalla, kun on paljon henkilökohtaista taakkaa ja ahdistusta ja rukousaihetta. Mutta nämä kirkonmiehet, Arto Antturi ja sitten toinen luterilainen pappi Marko Huhtala, puhuvat siitä, miten tärkeää on rukoilla. Siitä mekin puhumme täällä tänä iltana. Nimittäin se rukousarmeija, se on myöskin armeija. Se on myöskin sellainen joukko, jota Jumala tarvitsee ja jota hän käyttää. Meidän rajojemme puolustus ei ole sen varassa, mitä tuossa 1340 kilometriä pitkän itärajan mittaan, mitä siellä, minkälaisia valvontapisteitä siellä on, minkälaisia rajanylityspaikkoja, onko siellä korpea, jossa kukaan ei kulje, voiko sen ylittää mistä vaan, tulevatko turvapaikanhakijat Sallasta rajan yli. No nyt heitä ei tule sieltä puolelta. Mutta hyvin paljon olemme saaneet viestejä eri paikkakunnilta tästä itärajan pinnasta, ystäviltä, työtovereilta, kristityiltä, jotka ovat muodostaneet omalle paikkakunnalleen niitä rukoussoluja rukoilemaan itärajan puolesta. Ja oikeastaan olisi aika hieno ajatus se, että jokainen yhteiskristillinen ryhmä, uskon, että teillä siellä Imatran rukoushuoneella on myöskin tällainen rukoustaakka itärajan puolesta, että te ottaisitte tästä rajasta, mikä on nämä kilometrit, jotka ovat, kuinka pitkä se mahtaa olla, se Imatran raja, noin kuinka monta kilometriä, osaatteko sanoa? No, onko kukaan rukouskävelyä tehnyt siellä rajan pinnassa? Pitäisi uida välillä. No osaatko uida? Niin, hyvä. Mutta pitäisi kävellä ja pitäisi uida. Mutta joka tapauksessa, olkoon minkä mittainen tahansa tuo raja, niin että jokainen kristitty omalla paikkakunnallaan ottaisi sen rukousaiheen omalle sydämelleen. Anteeksi? Niin, Rautjärven kohdalla myös, kyllä, ihan totta, joo. Jokaisella paikkakunnalla, missä tuo itäraja kulkee, ja kun näitä kokouksia jatkamme, niin varmasti sitten kohtaamme ystäviä eri paikoilla. Muuten vielä rukousaiheena tärkeä mainita. Kun Helsingin Sanomat haastatteli Suomen upseerikuntaa, niin 4 upseeria 5 piti Venäjää uhkana Suomelle. Se on aika paljon. Joten siinäkin on todella paljon rukousaihetta. Ja presidentti Niinistö toivoo, että ministeriöt lisäisivät Venäjä-valmiuksiaan, siis kaikki ministeriöt. Avaan täältä Raamatusta. Ensimmäisen Timoteuskirjeen toisen luvun ja sieltä ensimmäisen jakeen ja toisenkin luen. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme. Ja sitten luen täältä Filippiläiskirjeestä 4. luvusta. Nimittäin joskus voi tuntua se rukoustaakkakin liian suurelta ja inhimillisesti vaikealta kantaa, kun ajatellaan, että minkälaisia suuria, valtavia asevarusteluja on aivan tuossa rajan takana. On siellä muunlaisiakin uhkakuvia. Venäjällä on valtava ongelma alkoholin kanssa, jos on täälläkin, mutta on sielläkin. Yleisin murha on keittiömurha. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vaimo ei jaksa enää sitä juoppoa miestä ja iskee leipäveitsellä. Se on yleisin murha Venäjällä. Se on järkyttävää, mutta se on totta. Ja myöskin sitten huumeongelmat, monet sosiaaliset ongelmat. Ja tietysti kun me mainitsemme tämän, niin meillä on aivan nämä samat ongelmat. Ja rukousta tarvitaan molemmin puolin rajaa. Ja kun me ajattelemme Jumalan kättä, joka on ojennettuna meidän itärajamme ylle, niin eikö ole ihana ajatus, ystävät rakkaat, että samalla me tiedämme, että se Jumalan ojennettu käsi on myöskin siellä Venäjän puolella sitä rajaa. Jesajan luvussa on tällainenkin maininta Jumalasta. Hän sanoo, että onko minun käteni lyhyt auttamaan tai minun korvani kuuro kuulemaan. Ja se maininta, että onko minun käteni lyhyt auttamaan, niin se tarkoittaa kirjaimellisesti, että onko minun käteni katkaistu. Ei ole, ei ole. Psalmi 98. Täällä sanotaan jakessa 1. Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa. Jos kristityt me emme rukoile, niin vihollinen pääsee valtaamaan alaa. Mutta meidän etuoikeutenamme ja meidän suurena tehtävänämme on rukoilla. Tuolla on sinistä väriä jo taustalla, mutta ehkä sinne tulee kohta kartta. Ja sitä odotellessa, niin kerron teille, mitä tapahtui Turun tuomiokirkossa vuonna 1920. Arkkipiispa Gustav Johansson, joka eli 1844-1930. Eräänä myöhäisenä pimeänä iltana vuonna 1920 Gustav Johansson oli iltakävelyllä. Hän käveli tuomiokirkon ohi ja havaitsi sen kirkkaasti valaistuna. Uteliaana hän meni katsomaan sisälle, mikä tilaisuus oli vielä näin myöhään. Kun hän saapui sisään, niin kirkon alttarin edessä keskikäytävällä seisoi valtavan suuri enkeli, kirkas enkeli, paljastettu miekka kädessä. Jumalan lähettämä enkeli ilmoitti, että Suomea kohtaa 3 kovaa tuomiota. Ensiksi miekan kärki kastuu, toiseksi miekka menee puoliväliin ja kolmanneksi miekka menee kahvaa myöten. Kansasi tulee kokemaan 3 tällaista miekan iskua ja näkemään 3 suurta sotaa, jolloin miekka isketään Suomeen. Tässä sanotaan, että Suomi tulee kestämään nämä 2 miekan iskua, mutta 3. on uppoava syvälle ja kahvaa myöten, ellei Suomen kristityt palaa takaisin Raamattuun ja täyty pyhällä hengellä. Ja Tämän enkeli-ilmestyksen aiheena oli siis Suomen turvallisuus. On moniakin profeetta-ääniä, jotka ovat profetoineet erilaisia asioita. Kuulemme ehkä tänä iltana tilaisuutemme jälkimmäisessä osassa Leo Mellerin puhuvan Jumalan profeetta-äänistä tälle meidän ajallemme, liittyen myöskin itärajaan. Mutta teille ehkä on tuttu myöskin Viipurin kalakauppias Mikko Reponen. Tiedättekö hänet? Olette kuulleet. Onko joku, joka ei ole kuullut? Niin. Mikko Reponenhan profetoi siellä Viipurin tuomiokirkossa Jumalan palveluksessa, jossa Bertel Törmävaara saarnasi. Ja Mikko Reponen kesken Jumalan palveluksen hän sanoi, että 3 vuoden kuluttua tähän kirkkoon ei jää muuta kuin rauniot jäljelle. Ja häntä pidettiin vähän höppänänä, kun hän näin sanoi, mutta niin tapahtui, että 1939, kun vihollisen pommikoneet moukaroivat Viipuria, niin tuohon tuomiokirkkoon osui aivan keskelle kirkkoa pommi, joka hajotti tuon kirkon. On syytä kuunnella Jumalan profeetta-ääniä. Yksi heistä meidän kansallemme on ollut Suomen herättäjä, jonka vaikutus tässä työssä, jonka puitteissa mekin saamme tehdä työtä Kuvan ja sanan ja Patmos -lähetyssäätiön puitteissa, nimittäin Frank Mangs, hänkin on korostanut sitä, miten Suomen salainen ase on usko Jumalaan. Vuonna 1944 Frank Mangs pääsi eduskunnan suuren valiokunnan istuntosaliin julistamaan. Hän piti herätyssaarnan kansanedustajille ja joukolle kutsuvieraita, ja heidän joukossaan oli myöskin tasavallan presidentin puoliso Gerda Ryti. Tämä hiljaisuus täällä Vuoksenniskan työväen talon salissa tarkoittaa sitä, että me katselemme valkokankaalle, että löytyykö se kuva. Jos ei se löydy, niin kerron teille, mikä se kuva on. Siinä on Suomen kartta, joka on ristin peittämä. No, se joko tulee sinne tai se ei tule, riippuen siitä, miten nämä veljet onnistuvat. Mutta sillä aikaa kerron teille jotakin muuta, joka liittyy tänne Etelä-Karjalaan, Lappeenrantaan ja Imatralle. No niin, saatko sitä yhtään isommaksi? Ehkä sitä ei saa. Vuonna 1990 puhuttiin paljon siitä, että pääsevätkö Venäjän juutalaiset kulkemaan Suomen kautta Israeliin. Ja silloin täällä Suomessa oli Jerusalemista lähetetty työntekijä Zev Abrahamson, joka oli juutalaistoimiston työntekijä. Ja kiersin hänen kanssaan aika laajasti Itä-Suomen paikkakuntia, ja me kävimme Luumäellä ja Taavetissa ja Lappeenrannassa ja Imatralla. Ja esimerkiksi Lappeenrannassa kävimme läpi kaikki koulut ja leirikeskukset, ja kävimme myöskin siellä Lappeenrannan armeijan kasarmilla ja söimme sellaisen koeannoksen ruokaa, jonka kokki oli valmistanut. Kysymys oli siitä, että Suomessa valmisteltiin suurta tapahtumaa, Venäjän juutalaisten pääsyä pohjoisesta maasta kotiin Israeliin. Vuoden 1990 kipinässä numero 8 on mielenkiintoinen kansi. Siinä on Suomen siniristilippu keskellä. Ylhäällä on sinivalkoinen lippu, niin ikään se on Israelin lippu. Ja alla on tuollainen sirppi ja vasara, Neuvostoliiton, entisen Neuvostoliiton lippu. Juutalaiseksodus, Suomen kohtalon kysymys. Ja täällä on lainaus Etelä-Saimaa-lehdestä. Tullivalvonta tarkastaja Hannu Karviselta, joka sanoi, että neuvostojuutalaiset ovat normaaleja matkustavaisia ja me teemme normaaleja tarkastuksia. Täällä ramppaa nyt kaiken maailman ulkoministeriön porukkaa hädissään. Olen yrittänyt sanoa heille rauhoittavasti, ettei tämä meille ole muuta kuin rutiinia. Mutta kuitenkin niin tapahtui, että Suomen päättäjät, valtioneuvosto, ministerit antoivat sellaisen päätöksen, että tätä muuttoliikettä ei voida tehdä Lappeenrannan kautta. Suoria lentoja Lappeenrannasta Israeliin suunniteltiin, mutta niitä ei voitu tehdä, koska syy oli se, että Suomi ei pysty takaamaan näiden Venäjän juutalaisten kauttakulkijoiden turvallisuutta. Ja sehän oli tietenkin aivan tekaistu syy. En tiedä, mitä silloin päättäjät pelkäsivät, mutta itse olen monta kertaa palannut näihin vuosiin ajatuksissani ja miettinyt, että mitä Suomi menetti siinä, kun sitä lupaa ei annettu. Koska Suomelle ilman muuta olisi tullut varmasti vielä enemmän Jumalan siunausta kuin mitä me olemme saaneet kokea. Mutta Jumala on aina armollinen ja hyvä. Mutta surettaa se, että Suomi ei päästänyt juutalaisia kulkemaan. Tämä risti Suomessa, Suomen kartan poikki ja pitkittäin. Itse näen tämän sillä tavoin, että se aivan kuin pitää kasassa Suomen. Se aivan kuin sitoo Suomen. Se on se turvallisuus, joka meillä on. Se on se meidän luottamuksemme Jumalaan, että hän pitää meidän Suomemme ja pitää huolen meidän turvallisuudestamme. Minun aikani tässä loppuu ja meillä on jäljellä ainoastaan sen verran aikaa, että me voimme rukoilla Suomen puolesta ja Suomen itärajan puolesta. Ehkä tänä iltana sinulle on vahvistunut se näky, että Jumala tahtoo sinun olevan yksi esirukoilija itärajalla. Yksi, joka olet muurin aukossa. Mikael Agricola, joka vaikutti 500 vuotta sitten, hänen rukouskirjassaan on suomennettu rukouksia, jotka ovat niin tärkeitä ja merkittäviä. Uskon, että me voisimme rukoilla Mikael Agricolan sanoin tänään. Rukoillaan yhdessä. Kaikki valtias Jumala, jolta kaikki pyhyys, oikeus ja hurskaat teot tulevat. Anna palvelijoillesi se rauha, jota maailma ei voi antaa. Suo, että sydämemme olisivat aina sinun käskyillesi kuuliaiset. Varjele meitä niin, että sodan uhka pysyisi koko elinaikamme kaukana ja saisimme aina elää sinun huomassasi rauhassa ja sovussa. Kaikki valtias, laupias Jumala, sinua me kiitämme, rukoilemme, etsimme ja avuksi huudamme kaikkien ihmisten puolesta. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joille on uskottu hoidettavaksi esivallan tehtäviä, jotta saisimme viettää levollista ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Me tiedämme, että esivalta on sinun asettamasi. Sinä tahdot, että kaikki ihmiset saisivat nauttia sen huolenpidosta ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sinun rauhaasi, Herra, me rukoilemme. Sinun rauhasi, Kristus, olkoon mielessämme, ettemme pelkäisi yön vaaroja, vaan valvoisimme aina tahtoasi täyttäen ja käskysi mielessä pitäen. Sinä, Herra, yksin olet minun suojani. Minä saan elää turvassa. Sanotaanko yhdessä vielä yhteen ääneen? Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani. Minä saan elää turvassa.